Sondagoggend 1 Junie 2025 lees Romeine 1 vers 1 tot 7 en hoofstuk 3 vers 18 tot 31. Fokusverse hoofstuk 1 vers 1 tot 4 met die tema Ken ek van harte die ware evangelie om het aan myself te verkondig, maar ook aan ander. Kom ons bid saam. Ons almagtige, liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir hierdie rustdag, hierdie feestdag wat ons begroet. En ja Here, dat ons hierdie woorde kan sing. Ons kon het opnuut deur die woord vorige rustdag hoor, en ons kon het beleef en sien opnuut, Here, aan u tafel, dat ons genadiglik u bemindes, u geliefdes kan wees. En die enigste rede daarvoor is, omdat ons in u geliefde seun bevind word. Ja Here, en dit is wat ons nou gesing het, dit is hoekom ons regverdig is en regverdig verklaar is, weens die blye tyding, die goeie tyding, die goeie nuus waarvan hierdie dag getuig, midde die werklikheid van die lewe met al sy uitdagings, wat niks onder die son is, dis die hele woord getuig daarvan. En daarom weet ons Here, dat ons lewens, ons het dit so ook beleef afgelope week, en ons lidmate wat ouer word en afsterwe, ons gemeentekies se situasie, en dan sing ons hierdie trooswoorde, Here, help ons om dit te omhels deur die geloof, dat, ja, hierdie golwe slaan ons, maar dit bring ons net nog nader aan u, en die troos van die blye tyde, en dan werk ons, en dan probeer ons ons beste, maar nie om by u iets ooit te probeer verdien nie, maar alleen uit genade en dankbaarheidslewe. Dis hoekom ons ook hier is, om ons dank te betoon, u te loof en te prys, dat u sorg, en die belangrikste sorg het ons reeds ontvang, dat ons u geliefdes kan wees, tot lof van u naam. En seën ons dan nou verder, Here, ons gaan juist daarvan opnuut vir oggend leer, dat ons regtig met kennis en sekerheid weet wat die evangelie is, wat doen die evangelie en waarom is het so belangrik, dat ons heeltyd daaroor mag pyns, dat het nie is dat ons begin met die evangelie en dan skakel ons as ons hier uitloop en ons gaan lewe daar buiten in die wêreld, dan skakel ons maar oor na ons kragte toe en ons insigte en ons sal 'n plan maak. So seën ons opnuut, Here, vir die woord wat ons nou gaan hoor, en ja, dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, dat ons vir ons vriende, familie en mense om ons sal vertel van hierdie blye tyding, hierdie kosbare skat wat ons het, wat nooit, maar nooit weggevat sal word van u kinders en u ware kerk nie. Seën ons, Here, deur u gees en woord, seën u prediker, om te spreek, so sê die Here, werk kragtig deur u gees tot bekering, tot wedergeboorte, tot 'n terugkeer na u, en ook oral, Here, waar in gees en waarheid u kinders vergader, seën die woord, oral waar u kinders in u kerk, in u koninkryk besig is, vandag, en ook elke dag van ons lewe. In Jesus se wonderlike naam, bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons woordverkondiging kom uit die boek Romeine Vanoggend ons lees 'n paar verse uit hoofstuk 1, Romeine 1 en dan 'n paar verse uit hoofstuk 3. Romeine 1 begin met die volgende woorde: Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorsaamheid te verkry, onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie julle ook is geroepenis van Jesus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepe heiliges, wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. En dan vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan gaan Paulus voort en hy leer die verdorwenheid, die verlorenheid van alle mense, nie net die heidene so genaamd nie, maar ook die jode. Mens kan vandag sê nie die kerkmense nie, maar die nie kerkmense. Alle mense het gesondig en is verlore en het die goeie nuus nodig. En daarom lees ons in hoofstuk 3 vanaf vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees, aangesien uit die werke van die wet, wat 'n mens doen, die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Maar nou, hier kom die goeie nuus, is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig kan maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Tot daar die lewende woord van ons Here. Met die oog daarop, kom ons sing verder uit Psalm 33, en nou sing ons in Psalm 33 juist die woorde, die woord van die Here, nie net dat hy alles geskaap het nie, maar die woord wat verkondig word, die evangelie is die krag van God, en daarvan sing ons daar in vers 5, die skepingsmagtige woord wat regeer, en daarom ook vers 6, die raad van die Here en sy belofte sal nie gekeer word nie. Salig wie tevore deur hom is verkore, as sy erf en lot, wie so hoog geëer is, dat die Here hul God is. En dan in vers 11, die gebed, dat hierdie genade woorde van die Here ook ons harte en ons lewens mag bepaal. So kom ons sing vers 5, 6 en 11, en dan kom volg die woordverkondiging. Regverdig is, laat hoor die blye tyding. Sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuld, vergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is. Geliefde gemeente in Christus, dis die evangelie wat ons nou net gesing het in 'n vorige psalm. En vanoggend se preek gaan oor hierdie blye tyding, hierdie goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus. Die wese en die kern waaroor ons gereformeerd is, waarom ons bevry is van die valse evangelies onder andere wat in die Rooms-Katolieke Kerk geleef het en ongelukkig vandag nog leef. En dit is juist hoekom, ek glo die Here my ook gelei het om vanoggend se preek, hierdie preek min of meer in dieselfde vorm, maar nie precies dieselfde nie, het ek al reeds in 2008 gepreek, en die noodsaak daarvan is vandag amper nog meer, is altyd daar, die afgelope maand of twee, met die verkiesing van die nuwe paus van die Rooms-Katolieke Kerk, het ek opnuut besef hoeveel onkunde daar is, natuurlik nie net hulle wat nog vastgevang is in die valse evangelie van die Rooms-Katolieke Kerk, maar selfs protestante, as een mens die sosiale media dophou, hulle mis die wese waaroor die reformatie gegaan het, hulle mis die wese van die verskriklike dwalinge, wat die Rooms-Katolieke Kerk nou nog amptelik belei. Hulle word deur mislei as, ja, tereg die paus of die Rooms-Katolieke Kerk pro-huwelik anti-abortie uitsprake maak, oproep vir vrede en geregtigheid, maar hulle mis die wese waar hulle gaan, en dis een van die redes waarom ek opnuut hierdie preek en dit wat het opwys wil leer. Die tweede ding, ongelukkig in my 18 jaar as bediening in die gemeente, nie net in ons gemeente nie, maar onder ander kerk en gelowig is, dat mense wat protestante is, gereformeerde kerke, nog steeds, is asof hulle vastgevang is daarin, die basisse 101 evangelie nie ken en verstaan nie. Dis altyd, ja, Jesus, maar dan moet daar nog iets bykom. En daarom weer eens hierdie preek, en dis 'n preek eintlik wat 'n mens lewenslank moet hoor, vir onsself, maar ook vir ander. En die derde rede waarom hierdie preek is natuurlik, dis die wesenlike bron van ons ewige gelukzaligheid, die evangelie, maar ook ons troos vir ons lewe vandag en elke dag van ons lewenspad. En daar's baie sake wat die woord leer, wat ook belangrik is. Die volle raad van God moet verkondig word, maar ons moet hierdie wese vasthou. Dis amper, mens kan sê, soos jy kom daar op 'n pragtige kar af, en hy alles blink, en alles is net netjies, jy kyk om, en hy, daar is nie een skrapie nie, en mooi sitplek, en vensters, en wiele is mooi reg, en as jy die kar oopmaak, dan is daar nie een engine in nie. Daar is nie een engine nie, so die kar kan maar net daar staan. So ons met die wese van die evangelie, moet ons raak sien. En daarom verkondig ek vir u vanuit die boek Romeine, maar net 'n paar skrifgedeeltes, en van daar af verder vanoggend opnuut met die oproep, die vraag, die ondersoek, ken ek die evangelie tot my troos? Ken ek die evangelie dat ek daardie troos met my geliefdes en met die wêreld om my kan deel? En ons gaan na drie sake kyk. En ons moet opnuut besin, ons moet nou luister, wat is hierdie kern, en as het vir u ou nuus is, en wonderlik, en hoor het opnuut, en leer saam, die eerste wat ons, wat is die evangelie? Wat beteken daai woord? Tweedens, wat doen daar die evangelie? Met ander woorde, wat is die vrug en die gevolg van daai evangelie? En dan die laaste saak, hoekom is dit so belangrik? Dit gaan ons heeltyd hoor, maar aan die einde vat ons dit saam. Hoekom is dit so belangrik? Dis eintlik, wat is die doel van die evangelie? Daardie drie sake. So die eerste vraag is dan, wat is die evangelie? Ek kan ons nie aan mense verkondig 'n goeie nuus as ek nie weet wat dit is nie, en nie self besef nie. Nou, heel eers is moet ons sê wat die evangelie nie is nie. Die evangelie is nie, ek is in 'n Christelike huis of 'n kerk gebore nie. Dis nie my keuse of gehoorsaamheid aan die Here nie. Dis nie my werke nie. Dit is nie my godsdienstige ervarings, belewens en idees nie. Dis nie dat ek God se wet onderhou nie. Dit is nie om van sondag tot sondag kerk toe te gaan nie. Dis nie om die Bybel te lees en te bid nie. Dis nie wat die mens doen nie. Wat is dit dan? En denk jy self, iemand loop na u toe, want ons is maar, ons doen dit nie genoeg uit ons self uit nie. As iemand net u prompt uit, kom vra, wat is die evangelie? Ek sien julle is christene. Gaan ek dit aan hulle kan verduidelik? En dis juist die Christus geliefdes. Want hy het ons deur 1 Petrus gepreek het, 1 Petrus 3 vers 15, dat jy ter enige tyd, daar staan nie Dominee Slabbert, of net die ouderling, of net die groot christene nie. Daai woord gee my so aanstoot. Ons is christene allemaal. Ons hoef nie allemaal in dieselfde ambt te wees nie, natuurlik, maar allemaal is christene. 1 Petrus 3 vers 15 sê dat elkeen moet kan verantwoording geef om wat hy glo. Elkeen. So wat is die evangelie werklik geliefdes? En wat doen dit dan? Want dis die sleutel van ons hele geloof. Nou die brief Romeine, dit is een van die hele woord is Godse woord. Elke gedeelte is een rykdom, maar die brief Romeine, dit is heel konkreet wat daar plaasvind. Paulus moet na Rome gaan, na die gemeente daar, hy kan nie daar uitkom nie, en nou beskryf hy in die hele boek wat die evangelie is, wat die gevolge van die evangelie is, wat alles dit behels. Hy stel die evangelie aan hulle bekend. En daarom kyk daar in die heel eerste vers waarmee hy begin. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Daar is die sleutelwoord, evangelie. So eerstens, wat beteken die woord evangelie? Die Griekse woord evangelion, en dis wat ons gesing het, blye tyding, goeie nuus. Tweedens, wie se goeie nuus is dit? Is dit Paulus se? Is dit die gereformeerde kerk se? Is dit een of ander mens? Is dit die Jode wat hierdie goeie verhaal uitgedink het? Kom dit van die mens? Kom dit uit die aarde? Nee, kyk duidelik wat daar staan. Van God, hy is die bron, dit kom vanuit die hemel. Dit kom vanuit die ewigheid selfs. Dis geopenbaar. Goeie nuus van die Vader, van God self. Derdens, wanneer hoor ons die eerste keer, ons as mense van hierdie evangelie? Kyk vers 2. Wat hy tevore beloof het, deur sy profete in die heilige skrifte. Dis reeds in die Ou Testament. Dis nie die goeie nuus het eers gekom met Christus nie. Dis vervul toe hy gekom het, maar dis reeds daar in die Ou Testament verkondig. En die beste samenvatting wat ons het, is in die katechismus. En net weer eens, lees met jou gesin en met jou mense, gebruik die katechismus in ons belijdenskrifte as evangelisasiemateriaal. Ons hoef nie allerhande nuwe boeke uit te dink nie, ons kan aanvul, maar gebruik daar die rykdom, gebruik daar vraag en antwoorde om met mense te kan praat. Waaruit weet of ken jy, vraag 19 van die katechismus, die goeie nuus, die evangelie, antwoord uit die heilige evangelie wat God self afhanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en die profete laat verkondig en deur die offers en die seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy deur sy eregebore seun dit vervul. So deur die hele Ou Testament, as ek wil weet wat sy evangelie gaan lees, die wet, Gaan lees die profete, gaan lees die psalms, dis daar, die woorde is daar, die goeie nuus is daar. En daarom vierdens, oor wie is hierdie evangelie? Die antwoord vind ons daar in vers 3 en 4, 'n kragtige samenvatting. Gaan memoriseer net hierdie eerste 4 of 5 verse, aangaande, hier is die inhoud, waar het nou opwys, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heerlikheid, heiligheid met krag verklaar is, as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Die goeie nuus geliefdes, die blye tyding, die evangelie is nie 'n idee nie, dis nie 'n filosofie nie, dis nie 'n politieke oplossing nie, dis nie 'n ekonomiese oplossing nie, dis nie 'n menslike handeling nie, dit gaan oor 'n persoon, dit gaan oor die seun van die Vader. Is daar 'n groter rykdom en 'n troos as dit? En daarom vyftens is die volgende vraag, as dit dan oor Jesus, as dit oor die Seun van God gaan, wie is hy? Wie is hy? Ken ek hom? Kan ek hom aan ander mense vertel? Ek kom as jong mens by die huis, ek het 'n jong man ontmoet, dis sy naam, dis hoe hy lyk, ma, pa, ek is verlief, hier is iemand. Kan ek het doen, geliefdes? Kan ek Jesus so aan mense verkondig? En daarom, wie is hierdie Jesus? Net uit hierdie gedeelte, onthou, waar leer ons van Jesus? Van die begin van die skrif tot die einde, daar is baie om van Jesus te leer. Maar dan net uit hierdie gedeelte, hy is die seun van David. Wat wil dit vir ons leer? Wat wil dit vir ons leer? Hy is volkome mens. Sonder sonde, maar nes ons. Daarom het hy beleef wat ons beleef het, maar sonder sonde. Onthou dit, dis passievol. En, maar hy is nie net hierdie volkome mens nie, hy is die seun van God, hy is God self, hy is die Here, hy is Jahwe self. Dink net aan daardie wonder. Volkome God, volkome mens. So wat leer ons so ver, geliefdes? Die goeie nuus, die evangelie is van God, is van bo, dit kom van die Vader, dit word in die hele Bybel vir ons geleer. Ou Nuwe Testament, en die inhoud is 'n persoon. Dis nie 'n trik nie, dis nie 5 stappe nie. Dis nie hierdie geheime persoonlike ervaring in iets wat ek hoef te soek nie. Dis daar klaar. En daarom sestens, nou die detail inhoud, wie hierdie persoon is, maar ook wat hy gedoen het. Aangaande sy seun gebore na die vlees, so hy het vlees aangeneem, uit die geslag van David, hy is volkome mens, na die gees met heiligheid verklaar as die seun van God waardeur deur die opstanding uit die dode. So die goeie nuus is die geboorte van Christus, sy menswording, maar ook alles daar tussen deur tot sy sterwe, lydingssterwe en die opstanding en ten einde sy hemelvaart. So deur hierdie twee, die begin en die einde te noem van sy lewe op aarde, is dit alles ook tussenin. Dis die goeie nuus. Vrydag by die begrafnis was dit een van die skrifgedeeltes, die preek, en daar's nog, so Romeine 1 vers 1 tot 4, 5, en hier's nog vir u 'n kerngedeelte om te gebruik in evangelisasie. 1 Korintiërs 5 15 vers 1 tot 5, hoor wat die evangelie is, geliefdes. Broeders, ek maak aan julle die evangelie, die goeie nuus, die blye tyding bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moes te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna ook die 12. Die evangelie, sy inhoud, die persoon, wie hy is, is die evangelie, maar wat hy gedoen het, is ook die evangelie. Christus het vir ons sondes gesterf, sê dit hier in 1 Korintiërs 5, en hy is begrawe, dis die goeie nuus. Hy is opgewek, dis die goeie nuus. Hy leef, hy het verskyn aan mense, dis 'n werklike gebeurtenis, en hy is opgevaar na die hemel. Het jy mooi gehoor wat staan daar? Hy het gesterwe. Hy is begrawe. Hy het opgestaan. En natuurlik die res van die skrif, hy het opgevaar na die hemel en hy kom weer. Die evangelie, geliefdes, is ware kennis. Dit is nie iets wat die predikant in sy geheim, en hy het dit net iewes ontvang, en ons ander hoop, maar ons gaan dalk so ietsie daarvan kry nie. Dit is vaste, ware, troosvolle kennis van 'n historiese gebeurtenis, wat klaar plaasgevind het in die verlede, dit is volbring. Daar in die geskiedenis, en het hy opgemerk, wat al hierdie skrifgedeeltes ons so ver leer, dis oor wat die Vader in die krag van die Gees in Christus gedoen het, hoor weer, en herhaal het vir u levenslang. Dis wat die liefdevolle Vader in sy kosbare Seun deur die krag van die Gees gedoen het. Dis nie die mens wat iets kan byvoeg nie. Christus is gebore, Christus het gesterwe, Christus het opgestaan, Christus het opgevaar na die hemel. Dis 'n voldonge, troosvolle, vaste, onwankelbare sekerheid. Nie my ervarings nie, nie drome en idees en mystiek wat iewers moet plaasvind nie. En daarom is het so belangrik, geliefdes, die evangelie is nie ek wat antwoord op die Here, dis nie my keuse wat ek maak vir die Here nie, dis nie my gehoorsaamheid nie, dis nie ek wat ja sê vir Jesus, dis ek wat al hierdie wonderlike doen, ek gaan sorg vir die mense in Afrika, en hoe ek gaan hier dit doen, en ek verkoop soveel goed, en as het soveel dit gedoen, en dit, dis die evangelie nie, nee, want dan het ons geen troos gehad nie, as het enigszins gebaseer was, op wat mense kon doen nie. Die evangelie, is wat God in Christus, in die krag van die Gees gedoen het. Maar dan, geliefdes, die troos van die onfeilbare, hoor mooi, hier is so belangrik, dat daar die evangelie wat volbring is, klaar, dra onfeilbare vrugte in die lewe van sy kinders, sy kerk en die uitverkorenes. Vers 1 tot 4, kyk na Christus alleen, en wat die Vader in sy liefde gedoen het, en wat geen mens kan, dit is mos nie gekeer nie, wat het dit klaar plaasgevind, en wat die gevolge ook nie gekeer gaan word nie, want Christus het opgestaan, maar kyk dan wat volg, want dis waar ander weer dwaal, die een Die een dwaling, erge dwaling is Christus plus. Die ander dwaling is, dis so net Christus, dat dit beteken nou niks vir hierdie lewe, en daar is nie gevolge nie, en ons kan maar net aanhou sondig, en moedeloos wees, en wanhopig, want ja, dis net Christus, maar vir hierdie lewe beteken dit niks nie, want kyk wat sê vers 5, en die rest van die skrif leer het ook, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloof gehoorsaamheid te verkry, nie dalk nie, hy sê, daar sal vrugte wees, geloof, gehoorsaamheid te verkry, onder al die heidene, terwille van sy naam, daar gaan gevolge en vrugte wees, denk aan Jesaja 53, so prachtig wat Christus alleen doen, en dan sê die gevolge daarvan, daar sal 'n kroos wees, maar nou is het belangrik, Christus, hoor mooi, om die onderskeid te maak, nie die skeiding nie, nie die gooi dit saam nie, maar die onderskeid wat die skrif maak van, wat is die goeie nuus, en wat is dan die gevolge van die goeie nuus, en as jy nou die term wil gebruik om altoe te beskryf, goed, maar verduidelik het net nie duidelik, die vrug, ons hoor het daar in vers 5, en op 'n ander plek stel Paulus het nog duideliker, Hoor wat sê hy daar in Kolossense 1 vers 5 en 6. Vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie. Daar is dit, daar is die goeie nuus. Wat julle sowel as die hele wêreld bereik het en dan hoor hierdie sleutelwoorde en dit dra vrug. Daar is 'n gevolg, en dit dra vrug, net soos onder julle ook, van die dag af, dat julle gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het. Hoekom dra dit vrug? Want hierdie evangelie, in die krag van die Heilige Gees, en in die bloed van Christus, kan nie anders, as om gevolge te hê nie. Vanuit die uitverkiesing van Godse genade en uit die ewigheid in wat Christus volbring het en die krag van die Gees deur die verkondiging van die woord, daar kan nie anders as 'n vrug wees nie. Soos Paulus dan ook beskryf in die begin van sy Efesiërsbrief, daar vertel hy in vers 3 van die troos, die krag, die bron is wat, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, in die evangelie, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, net genade, en kyk wat sy vrug, om, sodoende, om heilig, en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees, en daarom sien ons tweedens die vrug daarvan, dit is wat beskryf is deur Paulus daar in Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en het is hierdie evangelie, wat Luther ontdek het in die Calvin en die hervormers, wat hulle verwonder het, dat hulle besef het, maar dit is nie hulle werke nie, dit is nie 'n samewerking tussen Godse werke en hulle werke wat hulle red nie, maar dit is 'n geskenk, dit is Christus alleen, solus Christus, dit is genade alleen, dit is die bron, maar nou leer hy uit dit uit, en dit is wat die woorde sê, ons gaan nie nou daarop fokus, maar die woorde sê, as jy hierdie, jy regverdig is, God het jou regverdig verklaar op grond van wat Christus alleen gedoen het, dan kan het nie anders lei tot 'n lewe van geloof, wat dan vrugte dra. Die regverdige sal uit die geloof, sal uit Christus dan lewe. Ek wil dit vir u parafraseer. Noem het maar Dominee Slabbert se vertaling van hierdie vers, maar dit is so baie, dit is nou 'n parafrasering, is 'n opsomming. Die goeie nuus van Jesus is dat die onfeilbare krag van God die evangelie veroorsaak bewerk dat mense genadiglik glo en dan is die vrug daarvan 'n lewe van dankbaarheidslewe. Uitgeloof, die geskenk ontvang, nou leef ek in dankbaarheid deur die geloof. En daardie goeie nuus, geliefdes, moet ek vashou. En ek moet dit die hele tyd aan myself verkondig, want dit is die troos, ja, dat Adam en Eva, die sondeval wat plaasgevind het, die elende, die verdorwenheid. As ons al die verdorwenheid om ons sien, nie net in ons eie harte nie, maar in 'n wêreld, dan moet dit ons herinner, juist, dis die slegte nuus. En dit moet ons herinner en laat hardloop na hierdie goeie nuus. Hierdie goeie nuus van Jesus Christus, onse Here. En daardie goeie nuus is dan nie net die antwoord op die sondeval en die gevolge wat dit in die wêreld gebring het nie, dit is my daaglikse goeie nuus. Die sondes waarin ek val, dis hoekom ons nog die wet hoor en verkondig dat dit ons die goeie nuus toe laat hardloop en sê, Here, ek het weer gestruikel in woord, daad of gedagte, ek het vir oomblikke opgetree asof ek nie besef, ek het klaar die goeie nuus nie, my dade het iets anders gewys, ek bely dit en dan is dit hierdie goeie nuus wat my dra, dit is klaar volbring. My belydenis is nie 'n bydra tot die goeie nuus om dit aan te vul nie of dit saam te laat werk nie. Ek het klaar die vergifnis van sondes. Ek het klaar die ewige lewe. En daarom skryf die Matteus in die Matteus evangelie lees ons wat hierdie goeie nuus in 'n kern is. As die engel daar aan Maria verskyn, dan hoor ons, as Christus gebore sou word, sê die engel vir Maria, jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal, nie moontlik nie, nie dalk nie, hy het ons vergewe. Hoor jy, geliefdes, Jesus het dit uitgeroep, dit is volbring. Dit is volbring. En dis die sleutel vir die ewige gelukzaligheid, maar ook vir vandag en môre en elke deel van die lewenspad. Elke dag. Paulus sê dit ook in 1 Timoteus 1 vers 5, en onthou, hy sê dit nou as 'n gelowige wat glo, hy is regverdig verklaar, bevind in Jesus, dan skryf hy daar, dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Wat? Wat is betroubaar? Wat moet ek ten volle, nie gedeeltelik nie, heeltyd vir myself preek, dat Christus in die wêreld gekom het, om sondaars te red van wie ek die vernaamste is. Klaar, vas en seker. En dit is die goeie nuus, geliefdes, wat ek heeltyd, want wat is die geloofstryd waarin ons nou ons bevind? Die Satan, my twyfelende hart, en partykeer is ek skuldig, want ek sondig kwaadwillig, ek hoef nie te sondig nie, maar ek doen dit nog, en dan die wêreld, wil heeltyd vir ons sê, nee, die slegte nuus is so sleg, dit gaan jou nog laat verlore gaan, en die slegte nuus gaan jou oorwin, jy, nee, jy moet sê, ja, as ek dan verkeerd gedoen het, bely ek het voor die Here, maar ek vind my troos en my hoop en my identiteit in die goeie nuus van Jesus Christus. En daarom, as daar dan ook staan, en ek dink ons gaan vir vandag daarby eindig, en dan die laaste punt volgende Sondag ingaan, oor hoekom is hierdie saak so belangrik, hoekom is hierdie saak so belangrik, en wat is ten einde die groot doel van die evangelie, wat natuurlijk die eer van God is, en dat ons en ander mense se gelukzaligheid daarvan afhanklik is, dit gaan ons volgende keer maar sien, maar vir vanoggend, as daar dan staan, en dit is 'n hele preek op sy einde, op sy eie, ek het al in Sondag 23, 24 katechismus preek, baie aandacht daaraan gegee, as u dalk weer vergeet het, en nog steeds 'n misverstand het, tussen die verhouding, tussen geloof en werk, as ons sê, ons word deur die geloof gered, soos wat het hier duidelik staan in Romeine 1 vers 1, 16 tot 17, uiteengesit daar in Romeine 3, wat ons gelees het, dan beteken dat deur die geloof, nie dat my geloof, die feit dat ek moet glo, beteken nie, dit word nou die werk nie, dit is nie, goed, ons is teen Rome, want hulle leer, Jesus red jou, maar jou werke moet jou nog help om nie verlore te gaan nie, en ons protestante, ja, ons verwerp redding deur werke, maar nou maak ons geloof een voorwaarde, asof dit bepaal of ek gered, nie, geloof is deel van hierdie vrug van die evangelie, wat hy vir sy kinders skenk, gaan lees Romein, Efesiërs 1, Efesiërs 2 vers 8 tot 10, wat het so duidelik sê, nie deur julle werke nie, maar deur die geloof, sodat niemand mag roem nie, dis die werk van God, die geloof is die instrument, dis die middel waardeur ons gered word, want as daar staan deur die geloof oral in die skrif, dan sê dit, daai inhoud van jou geloof, is wat jou red, deur die geloof sien jy Christus, en dit is precies vir oggend se preek, dis die evangelie alleen, wat Christus volbring het alleen, dis sy gerechtigheid alleen, wat my red en my vasthou en my troos is, nou tot in ewigheid. En daarom vir vanoggend om saam te vat, geliefdes, die evangelie is nie wat mense doen nie, en moet dit nie probeer nie, want jy gaan jy self so moeg en teneergedruk en depressief en mal maak, jy kan niks bijvoeg nie, alles wat ons antwoord is wat, dis dankbaarheid, ja ons mag stoei met ons dankbaarheid, en wie van ons kan ooit genoeg dankie sê vir ons Here wat ons genadig is, maar dis 'n goeie stryd om te groei in my dankbaarheidslewe, maar moet nooit probeer, een millimeter of iets by die gerechtigheid, die ware evangelie in Jesus Christus voeg nie. Ja, en dan volgende keer sal ons dit nou sien, daar die evangelie kan nie anders as om vrug te dra nie. En as die vrug nie daar is nie, in mense se lewens, dan bevraagteken ons nie die krag van die evangelie nie, ons bevraagteken nie God se reddingskrag nie, dan bevraagteken ons of iemand werklik uitverkies en gered is, dis wat ons bevraagteken, nie die goeie nuus, dat het nie genoegsaam is nie, ja, Jesus het nou alles gedoen, maar, ai toch, omdat jy nie die laaste persent kon bijvoeg, en die laaste goeie werk kon doen nie, jammer, dis die booste, mees negatiewe, dis mos nie goeie nuus nie, die goeie nuus is, Jesus, een woord, en die rede, en dis die stryd met vandagse gesprekke daaroor, en soos ek sê, dis vir my tragies, nie net met Rooms-Katolieke aanhangers en aanbidders nie, maar selfs met protestante, Hulle verstaan nie dat die evangelie, soos wat die reformatore en ons voorvaders en ons belydenisskrifte saamvat, het net oor een woord gegaan. Wat ons moes noem, hoekom? Want Rome het gesê, ja, jy word deur genade gered. Mens moet nie dink, hulle sê net werk nie. Hulle sê, jy word deur genade gered, jy word deur geloof gered, jy word deur Christus gered. En dan sê allemaal, ja, maar wat is julle protestantse probleme? Dan sê ons, hulle het bygevoeg. En daarom moes ons roep, sola. So kinders gaan lees die kerkgeskiedenis, gaan lees hoekom ons protestant is, nie omdat ons net anders wil wees nie, hoekom ons gereformeerd wil wees, dit gaan oor ons ewige gelukzaligheid, dit gaan oor werklike troos vir my, praktiese stryd teen sonde en hierdie wêreld, dit gaan oor sola. So die sleutelwoord vanoggend om daarmee te eindig vir u, die sleutelwoord uit die skrif dan nou, wat is die evangelie? Dit is een woord, Jesus, en alles wat dit beteken, al die vrugte wat dit dra. En as jy oor die reformatie en waarom ons protestants is en nie deel is van die Rooms-Katolieke kerk nie, en ek kan maar net sê geliefdes, ons stem oor baie konservatiewe sake saam met die Rooms-Katolieke kerk, pro-gesin, teen abortie, die, lyk my hierdie moderne of hierdie nuwe paus is baie pro, die huwelik is tussen man en vrou, dis mos 'n groot ding. En nou, omdat hy dit sê, nou spring allemaal op die paus en Rooms-Katolieke waantjie en sê, en daarom moet ons nou 'n bietjie meer oop vir hulle wees en alles. Nee! Wat die verlossingsleer betref, wat die skrifleer betref, die, hulle gryp nog na Maria, wat ook vir ons moet intree, die afgoderij in die eredienste, niks van daar die amptelike sake van die tyd van die reformatie tot nou toe het nie verander. So moet nie aan 'n broeder in ons kerkverband, wat goed gesing het, jare gelede het gesing, moet nie laat die paus jou fluis nie. Moet nie laat die paus jou fluis nie. En wat hy mooi daarmee bedoel het, is juist dit. Partij mense is kwaad oor die liedjie, maar wat hy daarmee bedoel het, is dat die kern van die evangelie, die aanbidding van God, dit het nog niks verander van die tragiese Rooms-Katolieke kerk. En daarom moes ons die woord sola gebruik, nie om het in die skrif in te lees nie, maar om te wys die implikasie van julle is gered deur geloof, sonder die werke is wat? Geloof alleen, red jy. Die werke gaan volg, maar dis nie my werk wat die evangelie is nie. Pyns daaroor geliefdes, en soos ek maar altyd jy aanmoedig, vandag is die rustdag van die Here, vat die boek Romeine. 16 hoofstukke, ek dink het gaan jy 10, 15 minute vat. Gaan lees die hele goeie nuus deur. En ek kan prakties noem, daar is 'n pragtige app, wat noem ons dit in Afrikaanse toepassing, wat jy kan luister na die Bybel, Afrikaanse vertalings, Engelse vertalings. As jy dit wil doen, is ook wonderlik, as jy die middag in die slaap wil raak, sit die oorfone op en luister na die evangelie van Jesus Christus, soos die boek Romeine dit saamvat. En mag die Here ons help, mag die Here ons help, vir ons elkeen, vir ons gesinne, vir ons gemeente, vir ons kerke, om opnuut die enigste ware evangelie te herontdek, dat dit ons hele lewe kan bepaal, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat in die hemel is, Here, ons gebed kan niks anders wees vir ons self, vir ons en ons gesinne, geliefdes, vir ons gemeente, vir ons kerkverband, vir die kerke, Ja, Here, nou bid ons self, want dit is wat die gereformeerde voorgangers van die 15de, 16de, 17de eeuw en tot vandag toe geleer het, u kan nog ongeag die valse evangelie nog u kinders hê in die Rooms-Katolieke valse kerk en selfs in sektes en ander plekke, en dat hulle glo Jesus alleen red hulle, maar hulle besef nog nie die gevolge daarvan om kerk te wees en daarin te leef nie. Maar Here, daardie onkunde leef in ons eie geledere ook. 'N valse siening van wat is die ware evangelie, dat dit idee is, dat dit iets is wat ek moet bewerk, dat dit iets is wat mense oor moet saamstem en lekker maak vir mense. Nee, Here, help dat ons sal pyns oor hierdie woord evangelie, oor die woord Jesus en oor die Vader se beloftes, en dat ons deur die hele woord mag leer wat die ware evangelie is, wat die ware en enigste krag tot redding is vir alle mense, volke, stamme, tale en nasie. En dat ons het vir onsself heeltyd as blye tyding mag verkondig, maar ook aan ander. En dat ons gaan leer volgende keer dat juist as ons daardie ware evangelie ontdek, dit vrug dra, dit kan nie anders nie. En daarom is dit juist die rede hoekom daar nie vrug is nie. Want die ware evangelie word 'n naam genoem, maar die rykdom daarvan word nie ontdek nie. Help ons daarmee, Here, en dat ons dan ook getuies mag wees. Daar waar jy ons elkeen plaas, ook in die week wat voorlê en die gesprekke wat ons het met mense en bure en vriende, dat ons net hierdie woorde aan hulle begin noem en gee ons dan wysheid deur die Gees hoe om sulke gesprekke in liefde te voer. Seën ons, Here, en 'n mooi rustdag verder te hê. Seën die kerkraad wat praktiese besluite moet neem en dinge moet besin oor die toekoms. Dankie, Here, dat ons opnuut kan weet ons toekoms is ook veilig in die hand, want ons het klaar die rykste, die grootste skat wat 'n mens ooit kan hê, en dit is die evangelie, en dit uit genade alleen. In Jesus se naam bid ons dit alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, sing ons dan uit Psalm 36. Psalm 36, ons gaan daar die tweede vers sing, en as ons daar sing, dan gebruik dit pragtige beelde van die vette van die huis en die stroom wat bruis. Geliefdes, die vette van die huis moet ons nie sien in terme van finansies en getalle nie. Ja, dis ook wonderlik, maar die grootste vette wat ons kan hê, stroom, is die stroom van die evangelie en die waarheid. En ons het dit reeds, en dan kan ons dit mos met goedheid uitsing. So vers 2, nadat die liefdegawes ingesamel is.